Godātie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie deputāti, es visus aicinu šobrīd pārbaudīt, vai jūsu kartes ir no jauna akreditētas. Tātad vajadzētu vēlreiz reģistrēties ar kartēm, ar vēlēšanu kartēm. Pārreģistrējiet, lūdzu, kartes pēc pārtraukuma. Godātie kolēģi, turpinām darbu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Kučinska, Bērziņa, Rūgāts un citu deputātu iesniegumu. Atbilstoši saeimas kārtības roļu 142. Pārtam, lūdzam pārbalsot likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atlikšanu nodošanai komisijai, jo balsošanas brīdī zālē neatradās vairāki deputāti. Tātad, godātie kolēģi, mums ir jālem par to, vai mēs pārbalsosim. Viens deputāts var runāt par, viens pret. Runāt pieteikušies nav, tātad balsojam par to, vai pārbalsosim pārbalsosim lēmumu par šī likuma projekta atlikšanu nodošanai izskatīšanai komisijai. Tātad, vai pārbalsojam? Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsot. Lūdzu, rezultātu. Pār 57 pret 39. Tātad mēs pārbalsojam šo dokumentu lēmumu projektu. Tātad lūdzu izskatām likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodoklu nodošanai un šī likuma projekta nodošana pār. Es atvainojos, mums vēlreiz jābalso par šī likuma projekta atlikšanu. Ja? Tad mēs balsojam par atlikšanu otro reizi. Atklājam debates. Debatēs viens par, viens pret, kolēģi var runāt, un tātad deputāts Vladimirs Buzājevs, jūs runāsiet par vai pret, pasakiet no tribīnas.
Es negribētu runāt par atsevi, ka kolēgu negodīgumā, es gribētu runāt par procedūru, jo mēs jau pēdējām saimas lēmumu par termiņām saskaņā ar likuma projektām. Un saskaņā ar to mēs jau nevaram atlikt jau pēdējām tā lēmumā. Un ja kolēgi gribētu pārbalsot, tad vidībār nepiecākams pārbalsot tiek lēmumu par termiņu, bet ne par atlikšanu, bet ne par balsojumu atlikšanu, kur jau ir notik, un kuram jau ir spēks. Paldies!
Godātie kolēģi! Tātad par pārbalsošanu pieteicos Juris Dobels, lūdzu.
Cienītie kolēģi, es esmu spiests nedaudz pamācīt tos, kas kaut ko nav sapratuši. Jums visiem ir izdalīts tāds te maziņš gara ražojums, kur ir skaidri 115. pāns, kas attiec uz kārtības rulli, pateicis, kas notiek ar to likumu projektu, ko atdod otraizē caurlūkošanai. Un skaidrā tekstā ir pateikts, bez debatēm nodod komisijai un citām komisijām. Un citām komisijām. Kariņkungs apsēdies, nevazājies riņķite. Tātad.
Deputāt,
un lemi
godātais deputāt,
par termiņu.
Runājiet par lietu un ar zāli sarunāties ir aizliegts.
Lemi par termiņu, kādā iesniedzami priekšlikumi un likums atkārtot izskatāms. Tad lūdzu, nu, es saprotu, Latvijas labā acīm redzot jo vairāk nekārtība, jo patīkamāk. Nu, taču vismaz ievērojiet to, kas ir šeit uzrakstīts.
Godāti deputāti, viens runājas par viens pret, tātad mēs balsojam par jautājumu par balsošanu. Lūdzu, zvana režīm. Es atvainojos, mēs balsojam par jautājumu atlikšanu. Lūdzu, balsošanas režīm. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsot. Lūdzu, rēmumu projektu par 56 pret 39. Neviens deputāts neaturās. Lēmumu projekts pieņemts. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, jautājums izskatīts, lēmums pieņemts. Par nākošā dienas... Jā, lūdzu, ieslēdziet... ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu. Kā viņš sauc? O, es atvainojos, deputāts Šadurskis, pirmais lūdzu par procedūru.
Godātais priekšsēdētāji, vai jūs varat izskaidrot Saeimai radušos situāciju? Mēs iepriekš nobalsojām pret jautājumu atlikšanu un par jautājumu nodošanu komisijai. Tagad pēc pārtraukuma Saeima pārbalsoja pirmo par atlikšanu. Kā ir ar Saeimas pieņemto lēmumu par nodošanu juridiskai komisijai?
Vārds deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, vienu lēmumu projektu mēs pārbalsojam, bet ir pieņemts Saeimas lēmums, kurš nebija apstrīdēts, kur bija noteikta atbildīgā komisija, kur bija noteikts laiks, kad iesniedzami priekšliekumi, un bija noteikts laiks izskatīšanai. Tas nebija apstrīdēts, kā tagad juridiski mums sanāk. Mums sanāk, ka mēs skatām 30. Datumā šo atkārtoti šo likumprojektu.
Jā, godātie kolēģi, tātad šeit ir procedurāls jautājums un spēkā ir pēdējais lēmums, ko mēs esam pieņēmuši. Tātad šajā brīdī lēmums ir pieņemts un debats par šo jautājumu vairs nav nepieciešams. Paldies. Pārējiem pie dienas kārtības nākamā jautājuma. Un šajā sakarībā Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Rasnača Pētersona, Klementjeva, Kučinska un citu 10 deputātu priekšlikumu par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem. Un vai deputātiem ir iebildumi par šī lēmuma iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, tātad uzsākam šī lēmuma izskatīšanu. Es aicinu kādu no iesniedzējiem tātad ziņot par šo lēmumu projektu. Es saprotu, ziņos Dzintars Rāsneča kungs. Lūdzu.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šis lēmuma projekts veidots pēc analoģijas, kāds līdzīgs bija arī 8. Saeimas laikā. Lēmuma projekts izskatīts frakciju padomē un vienprātīgi atbalstīts. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu.
Vai ir neviens debatēs nav pieteicies? Tātad lūdzu balsot par Saeimas lēmumu projektu par Saeimas pastāvīgo komisijas izveidošanas noteikumiem. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātus. Pār 93, pret un atturās nav. Lēmums pār Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem ir pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam saņēmuši priekšlikumu noteikt pārtraukumu sēdē. Saeimas prezidijas un frakcija padoma apspriežoties pieņēma lēmumu, ka ir nepieciešams pusotras stundas pārtraukums. Lai vai ir citi priekšlikumi, mums ir nepieciešams tātad pusstundas laikā sagatavot visus dokumentus par komisijām, un stundas laikā to var tehniski pavairot, izsniegt deputātiem, mēs varam tālāk lemt par komisijām. Iebildumu nav, pasludinu tātad pārtraukumu uz pusotrām stundām, tas ir,
cik tas būs,
tātad 12.45 atsākam sēdi. Paldies, sēdi pārtraukta, lūdzu ieņemiet savas vietas. Atsākam darbu pēc pārtraukuma. Pirms mēs pārējām pie nākamā dienas kārtības jautājuma, mums jāliem par dienas kārtības izmaiņu. Mēs esam saņēmuši 5 deputātu, Rasnačs, Pētersons, Mužniecs un citi deputāti priekšlikumu. Lūdzu iekļaut 2006. gada 16. novembra Saeimas sēdes darba kārtībā. Pirms 7. kārtības punkta lēmuma projektu par Saeimas komisijas sastāvu. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Darba kārtība ir izmainīta. Tātad mēs Saeimas prezidijas ir saņēmis Saeimas lēmuma projektu par Saeimas komisijas sastāvu. Es vārds Dzintaram Rāsnačam par šo lēmuma projektu lūdzu.
Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, ir sagatavots Saeimas lēmuma projekts par Saeimas komisijas sastāvu. Šajā lēmuma projektā ir iekļauti visi Saeimas frakciju izvirzītie deputāti, atbilstoši visās 17 Saeimas pastāvīgajās komisijās. Vienlaikus ir piebilstams, ka frakcija par cilvēktiesībām vienotā Latvijā pagaidām nav izvirzījusi pārstāvu uz mandāta ētikas un iesniegumu komisiju. Līdz ar to šais frakcijai saglabājas šīs tiesības, vienlaikus ievērojot kārtības ruļa 153. pantu 2. daļā noteikto, ka deputāts vienā un tajā pašā laikā var būt nevairāk kā divu pastāvīgo komisiju loceklus. Paldies.
Paldies. Paldies, godātie deputāti. Debatēs neviens pieteicies nav. Mēs varam balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 93 deputāti, pret un atturas Nav deputāti pieteikušies. Lēmums pieņemts. Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie deputāti, jums visiem ir izdalīta Saeimas sekretāra informācija par Saeimas pastāvīgo komisiju pirmā sēdes sasaukšanu. Vēlos vērst uzmanību, ka visas komisijas sēdes minētās notiek Saeimas sarkanajā zālē. Viss tiek fiksēts audio ierakstā un arī, protams, protokolētas. Laipni aicināt noteiktajos laikos uz pirmajām komisijas sēdēm. Tātad pirmā diena, tātad šodien jau Eiropas lietu komisija sanāk 15.45, 16.30 sanāk saimnieciskā komisija, un tālāk jau kā pēc saraksta jūs redzat katrs, kurā komisijā un kurā laikā jūs nākat uz šo sēdi. Paldies par uzmanību.
Paldies. Pirms mēs pārējām pie nākamā dienas kārtības punkta, prezidijs ir saņēmis deputāta Jākopa Plinera iesniegumu par vēlmi runāt par Saeimas kārtības roļu pārkāpumiem. Vārds deputātam Jākopam Plineram.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti. Es gribu jums nolasīt paziņojumu, frakcijas pēc TVL paziņojumu, par Saeimas kārtības ruļa pārkāpumu. Šā gada, 16. novembrī, izskatot jautājumu par likumā, grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, otreizēju caur lūkošanu, Saeima nolēma nodot šo likumprojektu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Un noteikt, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 24. novembris un izskatīšana 30. novembrī. Tomēr, pēc pusotras stundas Saeima nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu. Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka Saeimas kārtības ruļa 115. panta pirmā daļa skaidri nosaka, ka ja valsts prezidents ir prasījis likuma otraizēja caura lūkošanu, Saeimā nākamajā sēde, es gribu vēl pasvitrot, nākamajā sēde nodot valsts prezidenta iebildumus atbildīgajai komisijai un citām komisijām. Līdz ar to Saeimai nav tiesību izvēlēties, kura sēde nodot šo iebildumus. Tas obligāti izdarams nākamajā sēde, tātad šodien. Tādējādi jautājuma izskatīšanu atlikt nevar. Saeimai ir tiesības tikai izvēlēties termiņu, kādā iesniedzami priekšlikumi un likums atkārtoti izskatāms. Paldies jums par uzmanību un es gribu nodot šo paziņojumu prezidentam.
Godātie deputāti, jā, Saeima ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar kārtības roļu 136. pantu, un šobrīd tātad mums ir jāpāriet pie nākamā dienas kārtības punkta. Par procedūru lūdzu, Kārlis Šadursts, lūdzu.
Godāto priekšsēdētāji. Patiesi kārtības ruļa 115. panta pirmā daļa skaidri un gaiši pasaka par to, ka nākamajā sēdē, tas ir šodien, bez debatēm tiek nodots komisijai. Godātais priekšsēdētāji, vai mēs tiešām tā uzklausījuši to, ka mēs esam pārkāpuši likumu, mierīgi iesim tālāk?
Godātie kolēģi. Es nolasu 136. pantu, kur ir runāts par priekšlikumu atlikšanu. Tātad priekšlikumu par lietas atlikšanu, nodošanu atpakaļ komisijai, papildus ziņu ievākšanu un tam līdzīgi var iesniegt valsts prezidents, Saeimas komisija, deputāts, ministru prezidents vai ministru kabineta pārstāvs apspriežamajā lietā. Priekšlikums iesniedzams rakstveidā prezidijam. Šādu priekšlikumu mēs saņēmām, šādu priekšlikumu mēs nobalsojam, līdz ar to šī par lietas atlikšanu lēmums ir pieņemts. Godātie kolēģi, pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Ir nākamais dienas kārtības punkts, lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības dalībai Eiropas Savienības vadītajā militārajā operācijā Bosnijā un Hercegovinā. Šo priekšlikumu iesniedz ministru kabinets. Par debatēs neviens deputāts nav pieteicies. Es redzu, atvainojos, parlamentārais sekretārs Juris Dalviņš.
Cienījamie kolēģi, es vēlētos lūgt jūsu atbalstu šim lēmumam, kas ir nepieciešams, lai mūsu karavīri turpinātu jau uzsākto misiju, kurā viņi sevi ir parādījuši no vislabākās puses un attiecīgi arī pilda mūsu valsts kā NATO dalībvalsts un Eiropas Savienības dalībvalsts misiju šeit, Balkānos. Jāsaka, ka šī misija nav daudzskaitlīga, un es lūgtu jūsu atbalstu šīs misijas turpināšanai.
Paldies, iesniedzēju vārdā runāja Juris Dalviņš. Pārāk debatēs neviens deputāts nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsojam par lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālā bruņoto spēku vienības dalībā Eiropas Savienības vadītajā militārajā operācijā Bosnijā un Hercegovinā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Pār 73 deputāti, pret nav, atturās 16. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis Jāņa Klauža, deputāta Jāņa Klauža iesniegumu, lūdzu piešķirt man bezalgas atvaļinājumu šī gada 16. novembrī. Prezidijs šo atvaļinājumu ir piešķīris. Paldies, kolēģi, visi šīs dienas darba kārtības punkti ir izskatīti. Lūdzu reģistrēties ar reģistrēšanas kartēm. Lūdzu reģistrācijas režīma. Lūdzu reģistrējamies. Aicinu sekretāru biedru norakstīt reģistrācijas rezultātus.
Labdien, no reģistrējušas Boris Cilevičs, Ingrida Circene, Ina Druvete, Jānis Klaužs, atvaļinājums, jā, Karlis Adurskis, Māris Krāstiņš, Dzintars Zaķis. Paldies jums.
Paldies, godātie kolēģi, sēde slēgta.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Jūsu uzmanībai raidījums frakcija viedokļa, kurā pirmo reizi piedalās 9. Saeimas frakcija pārstāvi. Kā ierasts 8. Saeimas laikā, arī 9. Saeimas frakcija deputāti ar jums dalīsies pārdomās par viņu prāt svarīgāko aizvadītajā plenārsēdē un nedēļā. Un tātad par pieņemtajiem lēmumiem, kas nepieciešami, lai 9. Saeima uzsāktu pilnvērtīgu likumdošanas darbu un citām aktualitātēm, kā pirmais jūs uzrunās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmans. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Nešaubīgi svarīgākie jautājumi šobrīd valdībā, arī Saeimā, tas ir šā gada sekmīga pabeigšana un nākošā gada budžets. Par šo jautājumu tiek ļoti daudz runāts mūsu koalīcijā un, protams, ir ļoti daudz solījumu, kas ir vēlētājiem doti un koalīcijas partijas ir gatavs šo solījumu spildīt. Tās skars gan skolotāju algu palielinājumu, gan policistiem, gan pensionāriem, tā kā vesela virkne šī lieta, kur ir šie solījumi sniegti, tie jāpild. Otrs jautājums, protams, kas ļoti daudz uztrauc, tas ir jautājums par investīciju programmu pašvaldībām, arī šajā jomā patreiz tiek saskaņoti viedokli un prioritāti. Tā nozīme un tātad priekšroka visnotaļ tiks atdota tiem objektiem, kas ir uzsākti, un katrā gadījumā mēs esam par to, lai pašvaldībās justu jau tādu jūtam ieguldījumu nākošā gadā šo objektu pabeigšanā. Saeimā patreiz katrā gadījumā ir tāds konstruēšanās darbs, un patreizajā brīdī tas ir primārais darbs ir pie Saeimas komisiju veidošanas. Faktiski šis darbs ir sācies, un tuvāko 2-3 dienu laikā šis darbs tiks pabeigts. Nobeigumā gribu jūs, cienījamie radioklausītāji Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdās sveikt ar mūsu valsts svētkiem ar 18. novembri, lai jums gaiši un priecīgi ir šie svētki. Paldies!
Paldies Augustam Brigmanim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Pagājušajā nedēļā, otrdien, 7. novembrī, 9. Saeima pulcēs uz savu pirmo sēdi. Un šajā pašā dienā ārkārtas sēde Saeimā izteica uzticību Aigara Kalvīša veidotajai ministru kabinetam, kuru veidos Tautas partija, Zaļu un Zemnieku savienība, Latvijas pirmas partijas un Latvijas ceļa apvienība, kā arī apvienība Tevzemē un brīvība LNK. Saskaņas centrs neuzskatīja un neuzskata par iespējamu atbalstīt koalīciju, ja tās sastāva ir partija, kas par savu mērķi izvirzē naturalizācijas apturēšanu. Par uzticību Kalvīša valdībai nobalsoja 58 deputāti, savukārt 41 deputāts, tā skaitā arī Saskaņas centra deputāti balsoja pret. Mēs nevaram atbalstīt valdību, ja tās sastāva piedalās tevzemieši. Mēs uzskatām, ka tā ir Latvijas politiska pagātne, un šo pagātni ar pārējo koalīcijas dalībnieku spēkiem cenšas ievilkt nākotnē. Tevzemiešu piedalīšanas valdība padziļinās sabiedrības šķelšanos pēc etniska principa, kas ir kā necieņas izradīšana lielas valsts iedzīvotāju daļai, arī tiem, arī balsoja par Saskaņas centru. Un tā bremzē valsts tālāko attīstību. Piemēram, jaunievēlētais tieslietu ministrs TBLNK pārstāvis Gaidis Berziņš jau paziņoja, ka viņa darba galvenais mērķis ir apturēt naturalizāciju. Nu, tas ir diezgan divaini priekš tieslietu ministrija, tā mēs uzskatām. Mēs uzskatām, ka koalīcijas partijas un personīgi premjeras Airgas Kalvitis pilnībā un ir atbildīgi par savu koalīcijas līdzgaitnieku no TBLNK vārdiem un darbiem. Diemžēl Latvijā pašlaik daudzi politiķi vadas tikai no personīgajām ambīcijām un no bailēm zaudēt godīgā konkurēt spējīgā cīņā, nevis no vesela saprata un valstiskas domašanas. Mēs uzskatām, ka Latvijas spērus soli atpakaļ pagātnē, jo Saeima apstiprina ministru kabinetu, kas izveidots ar TBLNK atbalstu partiju, kurā nebauda vēlētāju uzticību lielā apjomā. Saskaņas centram tāds variants nav pieņemams. Un turpmāk mēs strādāsim opozīcijā un pacentīsimies kļūt par konstruktīvu opozīciju, kā arī iepriekšējā Saeima. Paldies jums par uzticību un sadarbību un vēlu jums veiksmi.
Paldies Valērijam Agešanam no politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centrs frakcijas. Frakcijas jaunais laiks viedokli paudīs Krišjāns Kariņš.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, vispirms visi jaunā laika vārdā es vēlos jūs apsveikt gaidāmo 18. novembra valsts svētkos. Un tagad par to, kas notiek Saimā. Nu, protams, ir izveidota valdība, izveidota koalīcija un jaunais laiks, kā saka, neskatoties uz to, ka mēs gribējām piedalīties valdībā, ka mēs piedalījāmies diskusijās ar citu partiju pārstāvjiem par veidojamu programmu, mūs neaicināja tālāk ne uz nevienām sarunām un šķiet arī izslēgs ne tikai no atbildīgiem valsts amatiem, bet arī no Saimas komisija amatiem. Tātad šobrīd koalīcija ir izveidota, diemžēl šķiet ne uz tādiem principiem, kas valstī vajadzīgs, bet uz vien tādu neatbalstām principu izslēgt vienu konkrēto politisko partiju, kas šobrīd ir jaunais laiks. Ko tad šīta koalīcija tātad bez mums tagad grasās darīt? Nu, nav jāskatās uz to, ko grasās, varam skatīties, kas ir jau izdarīts. Viens, pret korupcijas komisijas Saimā ir jau likvidēta. Neskatoties uz jaunā laika un citu atsevišķu deputātu iebildumiem, šī komisija ir likvidēta. Otrs, šodien šī koalīcija, jaunā valdības koalīcija neatbalstīja nodot Saimai caurlūkošanai likumprojektu, ko pieņēma iepriekšējā Saima, ko man nesaprotām iemeslu dēļ mūsu valsts prezidente ir atsūtījusi atpakaļ, proti, lai izbeigt nodokļu diskrimināciju pret individuāliem komersantiem bija paredzēts likumā noteikt viņiem tādu pašu 15% nodokli, kāds ir uzņēmumiem. Šo likumu projektu, šo likumu valsts prezidenta neparakstīja, atsūtīja Saimai un šodien pēc ilgām debatēm koalīcija tomēr stūrgalvīgi turējās pretī un nenodeva Saimas komisijai. Kas tā tad jaunā laika prāti darāms? Jaunā laika prāti nevajadzētu šādus darbus darīt, vajadzētu ķerties, kas saka, pie īstās problēmas. Vienotām ir inflācija. Ko valdība dar par inflāciju? Šobrīd mēs dzirdam vienīgi, ka valdība atbalsta akcijas nodokļu palielinājumu, kas jebkurā gadījumā nemazinās inflāciju, gaidāms, ka tas pat pasliktinās situāciju. Tātad jaunais laiks kaut šobrīd izslēgts, mēs neuzdodam, mēs ļoti rūpīgi sekosim valdības darbam, mēs nāksim arī ar saviem konkrētiem priekšlikumiem, bet līdz šim jāsaka, ka šī jaunizveidotā koalīcija ne tikai nenāk ar konkrētu politiku, kas uzlabos mūsu valsts iedzīvotāju ekonomisko stāvokli, bet nodarbojas ar tādām lietām, kas mūsu valstī gādās problēmas, tieši konkrēti likvidējot pretkorupcijas komisiju un neuzsākot darbu pie likuma projekta, kas mazinātu nodokli individuāliem komersantiem. Paldies jums!
Paldies Krišjānim Kariņam no frakcijas Jaunais laiks. Nākamajam vārds apvienības tēvzvēju un brīvībai LNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim.
Godātie radio klausītāji, novembris latviešu tautai ir nopietni pārdomu mēnesis. Tajā ir gan priecīgi, gan skumi brīži. Ir mūsu karavīra piemiņas diena, Lāčplēša diena, 11. novembris, kad atceramies savus varonīgos karavīrus. Ir mūsu Latvijas neatkarības pasludināšanas diena, 18. novembris. Un mūsu apvienībā sveic visus šajās mūsu valsts svētku dienās. Bet nu tā ir sanācis, ka šajā pašā mēnesī ir uzsākusi darbu arī 9. Saima. Pirmie soļi izspērti. Un acīm redzot, vienmēr būs tā, ka kādam kaut kas patiks un kādam nepatiks. Kāds, kas kaut ko nav dabūjis, būs neapmierināts un nodarbosies tikai ar citu darbu kritiku. Pie tā laikam ir vienkārši jāpierod. Gribētos jau noaicināt kolēģus vairāk runāt par to, ko ir paši izdarījuši, nevis par to, ko citi nav izdarījuši, vismaz kā viņiem šķiet. Līdzīgi arī bija šī uzstāšanās no jaunā laika pārstāvja puses, kurš faktiski vienkārši sagrozīja to, kas ir noticis. Mēs nedrīkstam pārkāpt kārtības rulu, ko paši esam pieņēmuši, un līdz ar to ir jābūt zināmam laikam, kādā veidā tiek izskatīti likumprojekti, jebkuri. Nu, un vēl viens tāds atsevišķs papildus, tāds mūsu apvienības piedāvājums būs atgriezties arī pie šī fonda veidošanas likuma pieņemšanas par fondu, kas palīdzētu sakārtot Latviju, kultūru vēsturiskos pieminekļus arī pietiekami lielā attālumā no Rīgas. Tas, kas vēl šodien notika, tas bija, nu, tāds, kā sacīt, darbs pie sakārtošanas, pie komisiju izveidošanas un pie principiem, uz kuriem balstīsies šis komisiju darbs. Mēs jau tālāk redzēsim, kā kurš strādās un ko kurš patiesi būs padarījis. Katrā ziņā mūsu apvienība valdībā gāja ar vienu vienīgo nolūku, cik var īstenot to, ko mēs paši esam mūsu pilsoņiem piedāvājuši. Paldies!
Paldies Jurim Dobelim no apvienības tēzmei un brīvībai LNK frakcijas. Raidījuma frakcija viedokļi turpinās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceša frakcijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Tā ir nu iznāca, ka šī ir pirmā reize kopš jaunā 9. Saima publiski nāk šajā radio pārraidē, un tādēļ es gribu izmantot šo brīdi un pateikties visiem tiem vēlētājiem, kas atdeva savu balsu par mūsu apvienību, vēlēšanu apvienību, un teikt un apsveikt visus tojošos valsts svētkos. Gribu teikt, ka pirmās divas nedēļas Saimā ir pagājuši diezgan ražīgi. Šodien mēs esam ļoti nopietni darbu izdarījuši. Mēs faktiski esam sakārtojuši, nobalsojuši par to, kā tiks izveidotas komisijas, kā viņas darbosies, un sabalsojuši arī deputātus komisijās. Tas nozīmē, ka Saim jau sākot ar nākošo nedēļu pilnvērtīgi varēs strādāt. Mēs esam gandarīti par to, ka mums ir izdevies, pēc manām domām, sastruktūrēt Saimas komisijas tā, ka tur ir ļoti daudz profesionālu cilvēku, un man ļoti gribētos aicināt visas mūsu frakcijas cilvēks un kaimiņos esošo frakciju kolēģis strādāt pragmatiski, strādāt tā, lai celtu dzīves līmeni Latvijā un lai tiešām pēc 4 gadiem vidējā alga būtu vismaz 500 lat un vidējā pensija būtu vismaz 180-200 lat. Mēs no savas puses varam tikai atkārtot, ka mēs darīsim pilnīgi visu un katru lēmumu vērtēsim caur šo prizmu, vai tas veicina šī mērķa sasniegšanu vai bremzē. Šodien mēs nobalsojām par to, ka mēs atliekam skatīt valsts prezidents atgriezto likumu par uzņēmumu ienākumu nodokļu samazināšanu mazajiem uzņēmumiem, taču es varu visiem pilnīgi droši teikt, ka mēs atbalstīsim šo priekšlikumu un reizē ar budžeta pieņemšanu pieņemsim arī grozījumu šajā likumā, tādējādi radot ļoti konkrētu un praktiski sakārtot sistēmu, un mazie uzņēmēji un individuālie komersanti turpmāk maksies tādu pašu uzņēmumu ienākumu nodokli, kā to maksā lielie uzņēmumi. Man jāsaka, kā cilvēkam, kurš nav bijis Saimā, ir drusku dīvaini, ka šos 4 gadus koalīcija to netika galā. Bet, nu, labs darbs, kas padarīts. Es vēlreiz gribu novēlēt visiem priecīgus tojošos valsts svētkus un labu veselību.
Paldies Andrim Bērziņam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceš frakcijas. Nākamajam vārds politisko organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Pēc tev vēl frakcija šodien ir sagatavojis divas dāvadas darbaļaukam un mazam uzņēmējiem, jeb iedzīvotāju vairākumam Latvijas Republikas proklamēšanas dienas priekšgalai. Pirmais ir pieteikums Latvijas Republikas satversmes tiesai, kuru parakstīja 20 deputāta par lietas ierosināšanu par streiku likumā neatbilstību Latvijas Republikas satversmei. Lieta ir tāda, ka šodien streiku likums parāds, ka jebkur darba devējs var partraukt jebkuru streiku bez jebkada kontroļa. Tas neatbilst satversmes, un mēs ceram uz uzvaru satversmes tiesai. tas ar jau 20. Mūsu frakcijas pieteikums satversmes tiesai, un mēs agrāk pilnīgi daļai viņiem gandrīz pusi no HEM. Otrais jautājums bija par nodokļu samazināšanai mazajumam uzņēmējam. Kā jūs zinat, tas bija 8. Saimas lēmums, pēc tiek mūsu frakcija sarosinājuma, un demhaļ mūsu prezidente nolēma atdot mums to priekšlikumu atpakaļ. Mēs uztējam par to, lai izskatāt likuma projektu vēl vienreiz un atbalstāt nodokļu likmes samazināšanai pēc iespējas izsakus terminās, bet demhaļ saimas vairākums pieņem citu lēmumu ar saimas reglamenta rūpju pārkāpumumā, un ir varbūtība, ka viss paliek kā bija, bet tomēr visi Latvijas iedzīvotāji zina, ka valdības koalīcijas deputāta uzvedība ir līdzīga apdzīvumu prostitūtam, un viņi to nodemonstrēja hodēna pilna apjoma ITPH Latvijas pirmā partija, kad stundas laika devres maina savu lēmumu. Un man vēl ir laiks, un es citēju Latvijas mazā uzdebēju viedokļa, hai jautājumā mēs viedokļa izplatējam visam saimas deputātām. Varētu teikt, ja jau saimas grozījumas iedzīvotāju komandodokļa pieņemā vienreiz, tad kāpēc tā nevarētu to atkartot vēlreiz? Taču heit jāatgadina, ka pieņemā grozījumas atstatās saimas deputātai, bet jāparakstē, te būs nu jau 9. Saimai. Faktiski tāda veida izgrozījumu projekta kļūst par pārbaldījumai jaunajai saimai, jo atkarība no tās lēmuma būs redzama tas nostē pret mazajumiem valsts uzņēmējumiem. Un demhaļa vairākums ir par ārzemju monopoliam, un mēs nelīdzīgi vairākuma darbiem vēl nodemonstrēsim, lai visi iedzīvotāji zinātu taisnību. Paldies.
Paldies Vladimiram Buzājumu no Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Redzējuma frakcija viedokļa noslēgumā vārds Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājam Mārim Kučinskim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Tautas partija, kā šobrīd vadošā partija, ir pilna apņēmības šos nākamos gadus četrus strādāt, lai turpinātu aizsāktos grūtos uzdevumus, kas mums ir priekšā. Saskaņā ar pieņemto nacionālo attīstības plānu ir jāveic liels pārmaiņas izglītībā, jāsekmē zinātne, uzņēmējdarbība, ir jābūt lielākām rūpēm par reģioniem, un tāpēc mēs ar pilnu atbildības sajūtu šobrīd pieejam šo darbu uzsākšanai un savas darbības strukturēšanai. Uz šo brīdi saimās notiek komisija veidošana. Tautas partija savā frakcijā vakar apstiprināja mūsu pārstāvis komisijās, un Tautas partijas frakcijā ir tikai 4 jauni deputāti. Mēs esam pieredzes pilni, lai šos visus darbus aizsāktos arī varētu turpināt. Tautas partija deleģē arī savus pārstāvis ar savām iecerēm šīs komisijas vadīt. Ņemot vērā gan pieredzes, gan atbildības sajūtu, mēs deleģējam aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadībai Juri Daubiņu, budžeta finanšu komisijai Kārli Lēškalnu. Visās komisijās esam piegājuši ar attieksmi, lai mūsu darbs nestu arī ļoti labus rezultātus. Tautas partijas galvenais uzdevums nākamajās gados, pie kā šobrīd arī mēs esam sākuši strādāt, tā ir jānodrošina saikni ar valdību, likumdošanas darbs Saeimā un jāpastiprina arī mūsu saikne ar reģioniem. Mēs ceram uz visu pārējo frakciju, neatkarīgi no tā, vai viņas ir pozīcijā vai arī opozīcijā, atbalstu tieši šajā Latvijas attīstības veicināšanas darbos nākamajos 4 gados. Tie mums būs ļoti grūti un tai pašā laikā arī viņi patiešām dos iespējas uzlabot visiem dzīves līmeni. Nobeigumā gribu visus sveikt tojošos valsts svētkos, novēlēt labu laiku un labu atpūtu. Paldies!
Paldies Mārim Kučinskim no Tautas partijas frakcijas. Līdz ar to tiešraidē no Saeimas nama izskanējuši frakciju viedokļi. Raidījumu vadīja Saeimas prezidiums vadītāja Launa Koļesņikova. Sadzirdēsimies pēc nedēļas.